Voice of Indonesia 中 Indonesia 面向世界，听众朋友，欢迎收听 Mari Berbahasa Indonesia， 我们学习印尼语法的节目，是给您介绍印尼语词汇，以及给您指导印尼语对话的节目。本节目是 Indonesia 之声跟教育文化研究与技术部语言发展与培养中心联合举办的题目。本期的题目是 Di Bandung， Di Bandung 意思是在万隆市。您将听到一段题为 Berapa lama? Berapa lama? 意思是多久或多长时间的对话。这段对话是来自澳大利亚的视频博主 Chris 和亚非唯一博物馆的博物馆导游之间。Chris 回应了导游关于亚非会议时间安排的解释，请收听他们的对话。
Pada tahun 1955, di gedung ini diselenggarakan konferensi Asia Afrika. Konferensi tersebut dihadiri pemimpin dari 29 negara.
Berapa lama konferensi itu diselenggarakan?
Selama 7 hari, dari tanggal 18 hingga 24 April.
Women Ting Wan Tui Hua Ho Wo Gai Ni Ti Kung Yi Jin Tian De Xian Guan De Zi Hui Wo Wei Man Man De Du Zi Duan Tui Hua Jing Gen Wo Du。Berapa lama konferensi itu diselenggarakan? Berapa lama konferensi itu diselenggarakan? 中文意思是，那次会议举行了多长时间？ Berapa lama? Berapa lama? 中文意思是多久或多长时间？ Konferensi itu.Konferensi itu 中文意思是那次会议。Diselenggarakan, diselenggarakan 中文意思是举办或举行或召开。Konferensi Asia Afrika, Konferensi Asia Afrika 中文意思是亚非会议。Dihadiri, dihadiri, 中文意思是主席。Pemimpin, pemimpin, 中文意思是领导。29 negara, 29 negara, 中文意思是29个国家。Selama 7 hari,Selama 7 hari, 中文意思是七天。Tanggal 18 hingga 24 April. Tanggal 18 hingga 24 April. 中文意思是4月18号到24号。在对话中，您会听到这样一句话 ：Berapa lama konferensi itu diselenggarakan? Berapa lama konferensi itu diselenggarakan? 意思是会议举行了多长时间？在这句话中有一个表达询问多长时间，短语的 berapa lama。Berapa lama? 意思是多长时间，用以询问召开会议的时间跨度。 要询问时间跨度，可以使用表达询问多长时间，短语的 berapa lama， berapa lama 意思是多长时间。接下来的活动，例如 konferensi itu diselenggarakan， konferensi itu diselenggarakan 意思是会议正在举行。请收听使用表达询问多长时间短语的 berapa lama， berapa lama 意思说多长时间的另一个句子的例子。 Berapa lama kamu akan tinggal di sini？ Berapa lama kamu akan tinggal di sini？ 意思是你在这里要住多久。Berapa lama perjalanan dari Bandung ke Jakarta? Berapa lama perjalanan dari Bandung ke Jakarta? 意思是从万隆到雅加达要多长时间？1955年亚非会议之后，又召开了亚非首脑会议或亚非峰会。亚非峰会于2005年在雅加达和西爪哇万隆举行。恰逢亚非会议召开50周年，与此同时，2015年亚非峰会在雅加达和万隆举行。恰逢亚非会议召开60周年。进入学习印尼语吧，节目结束之前，要了解的更清楚。
Pada tahun 1955, di gedung ini diselenggarakan Konferensi Asia Afrika. Konferensi tersebut dihadiri pemimpin dari 29 negara.
Berapa lama konferensi itu diselenggarakan?
Selama 7 hari, dari tanggal 18 hingga 24 April.
Cicung Peyau, mari berbahasa Indonesia Timur. Wei berapa lama? Berapa lama? Isi se duo chang se jian, bo song wan liao. Si wang ben zhe jie mu hui bang nian jin yi bu de ren shi yi ni yu. Xie xie shou ting, wo men zai bu dong Timur de jie mu zai jian. Voice of Indonesia 中 Indonesia 面向世界。